Enerģētika un būvniecība, politikas rezultatīvie rādītāji ekonomikas ministrija kopējais primārās enerģijas patēriņš 2896.0-2022.286.0 Baltijas valstu dabasgāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm skaits 2022.2 energoatkarība neto energoresursu imports bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana 2017.44.1-2022.38.9 no AR saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas gala patēriņā procenti 2017.39.2022.42.0 mājokļi, TSK, dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte skaits 2019.16.363.2022.21.00 būvniecības apjoms faktiskās cenās. Miljardi eiro 2019.2.3.2022.7 dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai eksploatācijā. Dienu skaits 2018.92.2022.74 sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tirgus koncentrācijas līmenis Herfindāla Hiršmana indeks elektroenerģijas tirdzniecība 2019.0.444.2023.0.420 tirgus koncentrācijas līmenis Herfindāla Hiršmana indeks dabasgāzes tirdzniecība 2019.0.5 599 2023 0.530